Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo katika matangazo yetu ya leo yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Machi 9 mwaka 2017. Karibu.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, nchi 10 za kanda la Afrika ya Mashariki na Kati zakubaliana kuunda kikosi cha jeshi maalum kikiwa na jukumu la kutatua migogoro ya dharura. Je, ni nini kilipelekea uamuzi huo?
Ili tukisema leo tunataka kudeploy nchi fulani, hiyo askari wanaweza kuja na ungana wafanye kazi pamoja kama group moja, kwa sababu wametunywa pamoja na kwa sababu interoperability ya officer command inaeleweka.
Katika habari nyingine, serikali ya Kenya yashirikiana na mashirika mbalimbali kuendeleza mafunzo kuhusu umuhimu wa usafi kwa wanawake na wasichana wakati wa hedhi. Je, wasichana wanapitia changamoto zipi wakati huo?
Wengine hata wanatumia toilet tissue, na wakivaa hiyo toilet tissue wakati wanatembea inaweza ikaanguka, na ikianguka huwa yuwapata sana aibu, na akienda anaenda kabisa, anaweza asije shule.
Hizo ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo, msikilizaji. Kwa hivyo endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, na kabla ya kukuletea ripoti mbalimbali kutoka maeneo tofauti, kwanza tusomewe habari muhimu za dunia hapa studio na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, wanavijiji kusini mwa Sudan Kusini wamesema wanajeshi wa SPLA walifanya ghasia katika eneo la Oming baada ya watu wasiojulikana waliokuwa na silaha kufanya shambulizi ambalo liliua wanajeshi wanane na kujeruhi wengine watano mapema wiki hii. Gavana wa jimbo la Imatong hata hivyo amekanusha kwa wanajeshi walifanya ghasia, lakini amethibitisha kwamba kamanda ameuawa katika shambulizi. Idadi tofauti ya vifo haikuweza kuthibitishwa. Wakazi wa eneo la Oming lililoko katika kaunti ya Torit Mashariki wameripoti ghasia za kutisha zimetokea Jumanne. Wamesema washukiwa waasi mwishoni mwa wiki walivamia kituo cha polisi kiasi cha kilomita 40 kutoka Torit na kuiba silaha kadhaa. Wanajeshi wa SPLA walipelekwa katika eneo hilo kuwafuatilia washukiwa waasi, lakini walivamia katika eneo la Okuma Amafi, wanavijiji wamesema. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley anasema Marekani lazima ione aina fulani ya hatua chanya kutoka kwa Korea Kaskazini kabla ya majadiliano yoyote ya kupunguza mivutano juu ya peninsula ya Korea kuweza kuanza. Baada ya mazungumzo ya faragha ya dharura miongoni mwa wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Haley amesema kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un si mtu wa busara na baraza halifuti uwezekano wote wa kutathmini tena Korea Kaskazini. Baraza liliitisha kikao maalum cha faragha kujadili majaribio ya makombora ya Korea Kaskazini ambayo yamechochea wito wa awali kutoka China kwa Korea Kaskazini, Korea Kusini na Marekani kuchukua hatua kuepuka migongano. Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba zaidi ya watu milioni 17 kutoka nchi 9 wanakabiliwa na baa la njaa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa jamii ya kimataifa kutoa msaada kwa nchi zinazoathiriwa na janga hilo katika eneo la Afrika Mashariki. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Katibu mkuu Guterres alimaliza ziara yake nchini Kenya jana Jumatano kwa kuonya kwamba raia wa eneo hilo la Afrika Mashariki huenda wakafanja, na hali huenda ikawa mbaya hata zaidi iwapo hatua za dharura hazitachukuliwa kwa haraka kukabiliana na mzozo huo. Somalia inakabiliwa na ukame kwa mara ya pili katika kipindi cha miezi sita. Sudani Kusini imetangaza kwamba baadhi ya maeneo yanakumbwa na njaa, huku serikali ya Kenya ikitangaza njaa kuwa janga la kitaifa. Katika nchi jirani ya Ethiopia, zaidi ya watu milioni 10 wanalala njaa. Guterres alifanya mazungumzo na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuhusiana na mzozo wa kisiasa na kibinadamu katika nchi ya Sudani Kusini. Alisema walijadili njia za kutafuta mikakati ya kufanya mazungumzo yanayohusisha wadau wa pande zote mbili ili kutatua mzozo unaokumba nchi hiyo na kadhalika kuwezesha misaada kufika katika maeneo yaliyoathiriwa. Kiongozi huyo wa Umoja wa Mataifa alisema vurugu, uporaji na hali ya misaada kutowafikia waathiriwa vimezorotesha hali nchini humo na kuwaacha zaidi ya watu milioni 1 wakikabiliwa na hatari.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Wabunge wa Marekani wanafanya haraka kufahamu mengi zaidi kuhusu Russia kuingilia kati uchaguzi wa mwaka jana wa rais na kujaribu kuangalia iwapo kuna ukweli wowote kwa madai ya Rais Donald Trump aliyoyatoa, ambayo hayana ushahidi, kwamba rais wa zamani Barack Obama aliamuru kusikilizwa kwa mawasiliano yake ya simu kwenye jengo la Trump Tower wiki chache kabla upigaji kura. Maseneta na wabunge katika majopo ya upelelezi wamekuwa wakienda kwenye idara ya ujasusi ya Marekani CIA nje kidogo ya Washington katika siku za karibuni kuangalia ripoti za kipelelezi kuhusu mashambulizi ya mtandao ya Russia yaliyolenga kumsaidia Trump kumshinda mpinzani wake mdemokrat waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton. Wabunge wanasema wamekuwa wakiangalia kwenye makabrasha ya habari za siri ambazo CIA imezikusanya na kupanga ziara zaidi kwenye idara hiyo. Islamic State imeripotiwa imewahamisha baadhi ya makamanda wake wa juu na familia zao kutoka katika mji mkuu waliojitangazia wa Raqqa na kwenda katika jimbo jirani nchini Syria la Deir ez-Zor. Wanaharakati na makundi ya ndani wamesema hayo. Hatua hiyo imekuja wakati majeshi yanayosaidiwa na Marekani kuendelea kuwasukuma kutoka Raqqa, ambako wapiganaji wa kundi hilo wamekuwa wakiudhibiti mji huo tangu mwaka 2014. Ingawaje majeshi ya kikurdi ya Syria Democratic Forces wiki hii yalifanikiwa kukata barabara kuu ambayo inaunganisha Raqqa na mpaka Deir ez-Zor, wanaharakati wa ndani wanasema kwamba IS inatumia njia mbadala ambazo bado hazijalengwa na mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Marekani na SDF.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na baada ya kupata habari hizo ulizosomewa na Hadija Riami kutoka chumba chetu cha habari, hebu tuangalie yale yamejiri. Swala ambalo tumelipa kipaumbele hii leo ni kutoka huko Uganda, ambako nchi 10 za ukanda wa Afrika Mashariki na Kati zimekubaliana kuunda kikosi cha jeshi maalum kitakachokuwa na jukumu la kutatua migogoro ya dharura katika nchi wanachama. Kikosi hicho cha muungano kinatarajiwa kupata mafunzo katika kila nchi na kutumika katika nchi hizo na chini ya kamanda mmoja. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo taarifa kamili.
Nchi hizo 10 ni Uganda, Kenya, Burundi, Rwanda, Ethiopia, Sudan, Djibouti, Somalia, Ushelisheli na Comoros, na zimeweka mkataba utakaoziwezesha kusaidiana kiusalama iwapo nchi moja inazidiwa na mahitaji ambayo wanajeshi wake hawawezi kutatua. Wakuu wa majeshi kutoka nchi shirika au wakilishi wao wanakutana jijini Kampala nchini Uganda kumalizia shughuli ya kutiwa saini mkataba huo. Meja Jenerali Tai Gituai ni mwakilishi kutoka Kenya.
Tunaangalia mambo ya security za nchi zetu zote hizi. Na kama wakubwa wetu, marais wetu 10 na mawaziri wetu wa defense wakubaliana, kama kuko na shida nchi yoyote katika zile 10, wako na mpangilio ya mandating process ambao naweza kusema lazima tuingize majeshi yetu kwa nchi ili tuokoe wananchi. Na sana ni kulinda wananchi wa hizo nchi.
Linalojadiliwa kukamilisha mkataba ni idadi ya wanajeshi kila nchi inastahili kutoa, kutolewa kwa mafunzo kwa wanajeshi hao na ufadhili. Pia wakuu hao wa jeshi wanajadili uongozi wa kikosi hicho cha jeshi la dharura. Umuhimu wa jeshi hilo la dharura unapigiwa upatu mifano ikizingatia mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda na tukio la hivi karibuni nchini Gambia ambalo wanajeshi kutoka muungano wa ECOWAS waliingilia kati ili kumngatua Yahya Jammeh.
Hao majeshi ambao sasa iko kwa enji zao, hapana siko kwetu, sisi hatuna hiyo majeshi. Kila enji iko na majeshi yake. Lakini tunapangilia namna, tumekubaliana namna tunafanya training ya peace and security iwe standard kwa hizo enji 10. Ili tukisema leo tunataka kudeploy enji fulani, hiyo askari wanaweza kuja na ungana na kufanya kazi pamoja kama group moja, kwa sababu wametrainiwa pamoja na kwa sababu ile interoperability ya officer command inaeleweka.
Uganda tayari inasema wanajeshi wake wapo tayari kufanya kazi katika nchi yoyote mwanachama chini ya mkataba huo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Yote haya msikilizaji anakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, matangazo yakiwa ni Kumekucha Afrika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Vile vile tungependa kukumbusha msikilizaji kwamba unaweza kusikiliza matangazo yetu na vipindi vingine kwa njia ya mtandao ukiingia pale kwenye www.voaswahili.com. Utaweza kupata mengi zaidi na pia matangazo yetu kama vile VOA Express na vile vile kwa undani yanayokujia alasiri na baadaye jioni masaa mwendo wa saa 3 saa za Afrika Mashariki. Unaweza sasa kuyapata moja kwa moja kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook, kwa hivyo usikose kujiunga nasi. Na sasa tuendelee na habari muhimu za dunia.
Jana Jumatano Machi 8 ilikuwa ni siku ya kimataifa ya wanawake duniani. Ulikuwa muda wa kuonyesha maendeleo na changamoto nyingi ambazo bado zinawakabili wanawake kote ulimwenguni. Kuitambua siku hii, Sauti ya Amerika ilikuwa mwenyeji wa majadiliano ambapo wanawake kutoka nchi mbili ambazo zimekumbwa na msimamo mkali wa dini, Nigeria na Somalia, walishirikiana hadithi zao. Nigeria inapambana na uasi mbaya wa Boko Haram na mwezi ujao itaadhimisha mwaka wa 3 tangu kutekwa kwa wasichana 276 kutoka shule ya wasichana huko Chibok. Huko Afrika Mashariki, Somalia inajaribu kujikwamua kutoka katika miongo miwili ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na pia tishio la kigaidi la Al-Shabaab. Wiki iliyopita takriban wa Somali 110 walifariki kutokana na njaa ambayo imekumba sehemu kubwa ya nchi hiyo. Mabaki ya mwanaharakati wa upinzani nchini Gambia ambaye kifo chake mwaka jana kilichochea mfululizo wa maandamano katika taifa hilo ambalo yalikuwa ni nadra sana kufanyika, yamefukuliwa na timu ya wachunguzi, polisi imesema jana Jumatano. Solo Sandeng, kiongozi wa vijana wa United Democratic Party, alikamatwa April 14 mwaka jana kwa kuwa mstari wa mbele katika maandamano ya kudai mageuzi ya uchaguzi kabla upigaji kura wa mwezi Disemba. Sandeng inadaiwa aliteswa na majeshi ya usalama na kufariki baada ya kukamatwa. Mabaki yake yalifukuliwa na timu ya uchunguzi akiwepo mwanae wa kiume Mohamed Sandeng na kaka yake mkubwa Famara Sandeng, amesema msemaji wa polisi Fodei Konta. Amesema mabaki hayo yako katika hospitali moja kwa ajili ya uchunguzi kufahamu chanzo halisi cha kifo chake na kusaidia katika uchunguzi wa polisi.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Takriban na mwezi mmoja baada ya mahakama moja huko jijini Nairobi nchini Kenya kuamuru kwamba mpango wa serikali ya nchi hiyo kufunga kambi ya Dadaab na kuwarejesha makwao wakimbizi ni kinyume cha sheria, jana Rais Uhuru Kenyatta wa nchi hiyo alisisitiza kuwa bado ni msimamo wa Kenya kuifunga kambi hiyo wakati alipokutana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliyekuwa nchini humo kwa ziara ya siku mbili. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera alifuatilia ziara hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Katika ziara ambayo ilionekana na wengi kuwa nafasi bora ya kuendeleza uhusiano kati ya Umoja wa Mataifa na Kenya, baada ya kushuhudiwa mgogoro kati ya Kenya na katibu mkuu wa umoja huo aliondoka Ban Ki-moon kumfuta Luteni Johnson Ondieki kutoka jeshi la UNMISS mwaka jana, Bwana Antonio Manuel Guterres aliwasili Nairobi na kukumbana na hali halisi ya msimamo wa Kenya kuhusu kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Rais Kenyatta hakusita kutoa kauli ambayo inaashiria msimamo wa Kenya. Hapa akimuelezea Bwana Guterres uhalisi wa mambo licha ya jitihada za mashirika ya kibinadamu kuishitumu serikali kwa uamuzi wake.
Our policy has been clear for some time. The events that led to the establishment of Dadaab, terribly tragic.
Msimamo wetu umekuwa wazi kwa muda sasa. Matukio yaliyosababisha kuwepo kwa kambi ya Dadaab ni janga. Jibu mwafaka kwa janga hili ni kuwasaidia wakimbizi kurudi na kujenga taifa lao. Huo ndio msimamo wa Kenya, na juhudi zetu za kuhakikisha kuwarejesha wakimbizi makwao na kuwapa makao zitaendelea kama kawaida. Juhudi hizo zitaongozwa na mikataba husika ya kitaifa na kimataifa. Aidha, Bwana Kenyatta alieleza wazi kuwa pataandaliwa mkutano wa viongozi wa IGAD jijini Nairobi mwezi huu kutafuta suluhu ya kudumu.
Indeed, on the 25th of March, we shall be hosting an extraordinary summit bringing together IGAD heads of state and government as well as friends.
Tutaandaa kikao mahususi kuwaleta pamoja viongozi wakuu wa nchi na serikali katika kikao cha IGAD pamoja na washikadau wengine ukanda huu kujadili ufumbuzi wa kudumu kuhusu hatima ya wakimbizi wa Kisomali. Pande wetu nadhani mkutano huu unaonesha Kenya iko tayari kushauriana na kusikiliza maoni ya wale wanaoitakia Somalia mema. Lakini ilipofika zamu yake ya kuzungumza na waandishi wa habari, Bwana Antonio Guterres alionekana kukwepa swala hilo ambalo limekuwa kama jipu linalosubiri kutumbuliwa. Kwake akielezea kufurahishwa na Kenya kwa juhudi zake za kujitolea na kuimarisha usalama katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati na Afrika kwa ujumla.
I think that we need to also to look into Somalia as a land in which there is an opportunity. With the new leadership that was elected, with the improved security situation in the country, even if a lot of challenges...
Nadhani tunafaa kuiangalia Somalia kama inchi iliyo na uwezo mkubwa, sasa ikiwa na uongozi mpya na kuimarika kwa usalama, hata kama bado zipo changamoto, huu ndio wakati muhimu wa jumuiya ya kimataifa kuwekeza Somalia kwa kiwango cha juu. Kwanza kwa kukomesha ukame, watu wanakufa. Hii ni sharti ikome. Jumuiya ya kimataifa ni lazima ijitolee kuwasaidia wananchi wa Somalia wakati huu mgumu, pamoja na kuisaidia serikali kuimarisha uwezo wake wa kukusanya ushuru, kuweka mfumo thabiti wa usalama na kusaidia jeshi la AMISOM. Kama ukiendelea kuathiri maeneo mengi nchini na nchi kama vile Sudani Kusini na Somalia, katibu huyo wa Umoja wa Mataifa aliyezuru Somalia pia anaeleza kuridhishwa na Kenya na kuiomba jumuiya ya Umoja wa Mataifa kusawazisha ukarimu ambao Kenya imekuwa ikionyesha. Umoja wa Mataifa umeeleza kufadhili Kenya, Somalia, Sudani Kusini na Ethiopia kima cha bilioni 4 dola za Kimarekani kukomesha makali ya ukame ambao umeathiri watu wengi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukran Kennedy Wandera kwa ripoti hiyo. Na msikilizaji, tukisalia huko huko nchini Kenya lakini tukielekea maeneo ya pwani ya nchi hiyo, serikali ya Kenya kwa ushirikiano na shirika la UNICEF pamoja na baraza la Water Supply and Sanitation Collaborative Council, kwa kifupi WSSCC, wanaendeleza mafunzo kuhusu maswala ya hedhi na usafi kwa muungano wa wanawake wa magavana kutoka kaunti 47 nchini humo ili kukabiliana na hali ya wanafunzi wa kike kukosa masomo wakati wa hedhi. Amina Chombo, mwandishi wetu wa Mombasa, anaarifu zaidi.
Usafi wa hedhi unajumuisha upatikanaji wa visodo kwa wanafunzi kila mwezi, maji ya kujisafishia, vyoo, namna ya kutupa visodo baada ya kutumia bila kuchafua mazingira na kuvunja kimya kuhusu hedhi. Virginia Kamoa kutoka shirika la mwanachama wa Umoja wa Mataifa la Baraza la Usambazaji Maji na Usafi, WSSCC, lililo na makao yake Geneva, amesema kuwa ili malengo ya maendeleo endelevu kipengee cha 6.2 cha usawa jinsia afikiwe, ni sharti mahitaji msingi ya msichana yatimizwe. Afisa wa masuala ya jamii na usafi katika shirika la UNICEF nchini Kenya, mhandisi Agnes Makanyi, amesema kuwa wanafunzi wa kike wamekuwa wakikosa shule na kudorora kimasomo. Akizungumzia mradi wa maji na usafi unaofadhiliwa na UNICEF, mhandisi Makanyi amesema kuwa kutokana na changamoto wanazopitia wanafunzi wa kike wanaotoka familia maskini lakini wamejitolea kushirikiana na serikali katika masuala ya hedhi ili kutoa fursa kwa wasichana kufikia malengo yao ya kielimu. Christine Mvuria, mmoja wa kufunzi wa mafunzo ya usafi wa hedhi kati ya wakufunzi wanane kote nchini na mkewe gavana wa kaunti ya Kwale, ametaja ukosefu wa vyoo, visodo na namna kutupa visodo baada ya kutumika kama changamoto kuu.
Na hali kama hizo huwa zinawafanya hawawezi kuenda klasi kwa sababu wanaona labda damu itavuja na aweze kuaibika. Kwa hivyo wanaamua kubaki nyumbani wakati wenzao wakiendelea na masomo. Katika shule zetu tunakuta vyoo hata havina milango. Kwa hivyo msichana akitaka kubadilisha haoni vile ataweza kufanya hivyo kwa njia ya uhuru. Kwa hivyo ni changamoto ambazo zinachangia wasichana wetu kukosa shule wakati wakiwa na hedhi.
Bimvuri amezitaka serikali za ugatuzi pia kusaidia katika kuwanunulia wasichana sodo ambao hawafaidiki na sodo za serikali ya taifa, na pia kuitaka serikali kujenga vyoo vilivyo na milango ili wanafunzi wajisikie huru wakati wakiwa katika hedhi. Katika mkakati wao wa miaka mitano kuangazia masuala ya wanawake na wasichana, mwaka uliopita muungano wa mabibi wa magavana nchini umeazimia kushughulikia changamoto za watoto wa kike. Binazi Kivuta, aliyemkewe gavana wa Makueni na naibu wa muungano wa mabibi wa magavana nchini, amesema kwa kupitia mradi wake wa kuhakikisha mtoto wa kike yuko shuleni, amesambaza visodo 6,000 kwa wanafunzi wa kike, huku akizitaka serikali za ugatuzi kutenga fedha kushughulikia masuala ya hedhi.
Wengine hata wanatumia toilet tissue, na wakivaa hiyo toilet tissue wakati wa games, wakati wanatembea, inaweza ikaanguka, na ikianguka huwa iwapata sana aibu, na akienda anaenda kabisa, anaweza asije shule. Ni vigumu pia kwa sababu akienda nyumbani, kule nyumbani pia mama na baba wako na mahitaji.
Kwa sasa mbali na mabibi wa magavana wanaopokea mafunzo ya usafi wa hedhi, tayari serikali kuu imefunza watu 70 kutoka kaunti 12 watakaofunza jamii na wengine katika kuendeleza usafi wa hedhi. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA, Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, kwa vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, ungana nami BMJ Mridhi Jumamosi hii kuanzia saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki, kwa kipindi chako ukipendacho Viji Mambo.
What?
Kipindi chako ukipendacho Viji Mambo.
Okay.
Kikikujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi.
Naam, na sasa tukielekea huko nchini Uganda, Rais wa Uganda Yoweri Museveni alisema hapo jana kwamba juhudi anazofanya kwa maendeleo ya nchi yote kwa kiasi kikubwa zinawalenga wanawake, na kwamba dhulma dhidi ya wanawake wa Uganda ni sawa na dhulma ya moja kwa moja dhidi yake. Rais huyo alisema kwake yeye wanawake nchini Uganda ndio wanaunga mkono zaidi uongozi wake, na mipango yake yote inalenga kuinua hadhi na ustawi wa mwanamke. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Akihutubia taifa katika sherehe za kuadhimisha siku ya wanawake duniani, Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema juhudi zake zote katika uongozi wa Uganda ni kuhakikisha kwamba mwanamke anafurahia maisha anayoishi nchini mwake, akiwaonya wanaowadhulumu wanawake kwamba hasira dhidi ya mwanamke ni sawa na hasira dhidi yake. Kwake Museveni, sekta zote za taifa zinamhusu mwanamke moja kwa moja, hasa afya, maji, elimu na maendeleo ya viwanda. Na hivyo maendeleo katika sekta hizo yanastahili kumunufaisha mwanamke moja kwa moja.
Therefore, when we talk of women rights, we must integrate them with the general development of the country. If you don't do that, you are going to make a mistake.
Tunapozungumzia haki za wanawake, ni lazima tuwahusishe katika maendeleo yote ya nchi. Bila kufanya hivyo, nchi haiwezi kuendelea. Sekta muhimu zaidi ni maji, elimu ya bure kwa mtoto msichana, kuzuia maambukizi ya magonjwa kwa watoto na kina mama. Tunachoangazia sasa ni kuwatajirisha kina mama. Kwa wakati mmoja, Museveni ametaka chanjo dhidi ya magonjwa kutolewa kwa kila mwanamke nchini Uganda bila malipo, safari moja kote nchini Uganda, kabla ya kutafuta ushauri wa daktari wa Ikulu aliyemweleza kwamba hilo haliwezekani kwani huenda likaleta madhara. Museveni anataka wanawake nchini Uganda kupewa fursa ya kuhudumu katika kila sekta katika nafasi za juu.
That we cannot vaccinate
everybody at the same time because you don't vaccinate the one who is already infected.
Naambiwa kwamba hatuwezi kutoa chanjo kwa kila mwanamke kote nchini safari moja kwa sababu kuna vipimo vinastahili kufanywa kabla ya kutoa chanjo hiyo ili kujua wale tayari wameambukizwa magonjwa. Sio kazi rahisi, lakini lazima tukabiliane na magonjwa yanayowatatiza wanawake wetu.
And you don't vaccinate one, you vaccinate and you do it how many times? Yes, so it's not a small job.
Uganda ni mojawapo ya nchi duniani ambazo wanawake wanapewa madaraka na ulinzi mkubwa kisheria katika jamii, na dhuluma dhidi ya mwanamke ni hatari kwa uhuru wa anayetekeleza kitendo hicho cha dhuluma. Kwa muktadha huo, idadi kubwa ya wanawake nchini Uganda humpigia Museveni kura katika uchaguzi wa kitaifa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Shukran sana Kenneth Bwire ukiwa huko Kampala katika nchi ya Uganda. Msikilizaji, naona muda unazidi kuyoyoma, na kabla hatujafunga matangazo yetu, namuona mwenzangu Khadija Riyami tayari kabisa kukusomea muktasari wa habari.
Wanavijiji kusini mwa Sudan Kusini wamesema wanajeshi wa SPLA walifanya ghasia katika eneo la Oming baada ya watu wasiojulikana waliokuwa na silaha kufanya shambulizi ambalo liliua wanajeshi wanane na kujeruhi wengine watano mapema wiki hii. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley amesema Marekani lazima ione aina fulani ya hatua chanya kutoka Korea Kaskazini kabla majadiliano yoyote ya kupunguza mivutano juu ya peninsula ya Korea kuweza kuanza. Wabunge wa Marekani wanafanya haraka kufahamu mengi zaidi kuhusu Russia kuingilia kati uchaguzi wa mwaka jana wa rais na kujaribu kuangalia iwapo kuna ukweli wowote kwa madai ya Rais Donald Trump aliyoyatoa ambayo hayana ushahidi kwamba rais wa zamani Barack Obama aliamuru kusikilizwa kwa mawasiliano yake ya simu kwenye jengo la Trump Tower wiki chache kabla upigaji kura. Islamic State imeripotiwa imewahamisha baadhi ya makamanda wake wa juu na familia zao kutoka katika mji mkuu waliojitangazia wa Raqqa na kwenda katika jimbo jirani la Syria la Deir ez-Zor. Wanaharakati na makundi ya wanawake ila makundi ya ndani yamesema.
Na kwa taarifa hiyo kuhusu Islamic State, hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya alfajiri ya leo, msimamizi amekuwa ni Hadija Riyami, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Diodon Chubahiro, mimi ni BMJ Muridhi nikikuaga na kukutakia siku njema kutoka Washington.
Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaweza sera ya serikali ya Marekani. Marekani ipo katikati ya janga la kuenea kwa madawa ya kulevya katika kiwango kikubwa kuliko wakati wowote tangu miaka ya 80. Hata hivyo, nchi inajipanga katika mfumo wa kimataifa kupambana nao. Shukrani kwa mahusiano ya karibu na washirika wake kimataifa na mbinu zilizotengenezwa katika miongo iliyopita kupambana na usafirishaji wa madawa ya kulevya, alisema naibu waziri anayeshughulika na kupambana na madawa ya kulevya kimataifa na kusimamia sheria William Brownfield. Alizungumza katika mkutano na waandishi wa habari kutambulisha ripoti iliyodhaminiwa na bunge na kuwasilishwa kila mwaka na Wizara ya Mambo ya Nje. Ripoti hiyo inaeleza ripoti ya nchi muhimu kupambana na kila hali ya biashara haramu. Ripoti ya mwaka huu ni maelezo ya miaka 40 ya kujenga uwezo, ujasusi, uratibu, vikosi maalum, sheria mpya na mahusiano duniani kote, alisema naibu waziri Brownfield. Kwa hiyo, kwa mfano, Marekani na Mexico wametengeneza mbinu za ushirikiano, uratibu, operesheni za pamoja na kushirikiana ujasusi, ambayo imepelekea kuboresha uwezo wa nchi zote kupambana na jambo hilo la usafirishaji madawa ya kulevya kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Tumejipanga vizuri kupambana na jambo hilo leo kama hii ripoti ya mwaka inavyoeleza, kwa sababu tuna ushirikiano wa mbinu, alisema naibu waziri Brownfield. Tuna makundi ya kikanda, tuna vifaa na teknolojia, tuna vikundi maalum, tuna sera na mipango katika zaidi ya nchi 100 tofauti ambazo zinaturuhusu kupambana na jambo hili kimataifa, nchi mbalimbali kikanda, kati ya serikali za pande mbili. Ni vizuri zaidi kwamba tunapambana na jambo hili. Hili ni janga la kihistoria la madawa ya opioid hii leo, na utaalam tuliokuwa nao sasa kuliko ambavyo ilikuwa miaka 20 iliyopita, alisema. naamini tuna mkakati mzuri. Naamini hii ripoti ya kimataifa ya madawa ya kulevya inaweka mpango mzuri wa ujenzi wa mbinu duniani kwa zaidi ya mataifa 100 kushirikiana kufanya kazi pamoja kupambana na swala hili la madawa ya kulevya. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, ilieleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.